Газа секторындағы Израильдің әскери операциясы мұсылмандар қауымдастығында Израильге қарсы пікірлердің күшеюіне алып келуі мүмкін. Сенбі күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азия мұсылмандарының адам құқықтары бойынша комитеті осындай мәлімдеме жасады. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлады. Газада жалғасып жатқан шабуылдар мен бұқаралық ақпарат құралдарында беріліп жатқан адам шығыны туралы мәліметтер және күштің диспропорциялық түрде пайдаланылуы көптеген қазақтар арасында наразылық туғызуы мүмкін делінген бірлескен мәлімет. Сонымен қатар Қырғызстан астанасы Бішкекте наразылық танытушылар Израиль туын өртемек болды деп хабарланып отыр. Мысыр президенті Хосни Мубарак Газадағы атысты тез арада шартсыз тоқтатуға және Израильді Газа секторынан күштерін шығаруға шақырды. Бұл туралы Хосни Мубарак сенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде айтты. Газадан Израильге жасалатын зымыран шабуылдарын тоқтату мақсатында желтоқсанның 27-сінде басталған Израильдің әскери операциясынан 1150-ден астам палестиналық азамат пен 13 Израиль азаматы қаза тапты. Радикалды исламшыл Хамас тобы Газада өзінің талаптары орындалмай соғысын одан әрі жалғастыратындығын хабарлады. Бұл туралы Хамастың Ливандағы өкілі Осама Хамдан мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Газа секторында тез арада атыстың тоқтатылуын және Израиль күштерінің Газадан шығарылуын талап етіп отыр. Жұма күні қабылданған резолюция соғысушы жақтарды атысты тоқтату жөніндегі қауіпсіздік кеңесінің қарарын құрметтеуге шақырған. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы сондай-ақ Газадағы палестиналықтарға қайырымдылық көмектің тосқауылсыз жеткізілуін талап етті. Израиль мен ақш және Науру мемлекеті бұл қарарға қарсы дауыс берді. Газ дауына қатысты халықаралық саммиттен кейін Ресей президенті Дмитрий Медведев Киев пен Мәскеудің әлі бір келісімге келмегенін хабарлады. Алайда Медведев алдағы бірнеше күннің ішінде Еуропаға Ресейдің газ тасымалының қайта қалпына келуін қалайтындығын айтты. Оның айтуынша Мәскеудегі келіссөздерде газ дауына қатысты барлық жақтар өз көзқарастарын білдірген, бұл келіссөздің басты нәтижесі болды дейді Медведев. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко сенбі күні саммитке қатысу үшін және Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен жеке келіссөз өткізу мақсатында Мәскеуге ұшып барған болатын. Ресей мен Украинаның газдауына байланысты Еуропа елдеріне Ресей газының тасымалдауы тоқтап қалған еді. Еуропа одағының айтуынша Мәскеудегі келіссөздер газдауын шешуге бағытталған ең соңғы жақсы мүмкіндік. Чехияның газ компаниясы жексенбіде Словакияға газ тасымалдауын бастайтынын хабарлады. Чех компаниясы Германиядан келетін газды пайдаланып, Словакияға күніне шамамен 20 миллион текше метр көгілдір отынды жібермекші. Словакияға импортталатын газдың 98% Украина арқылы өтетін Ресей газы болып табылады. Сондықтан Ресей газына тәуелді болған Словакия Ресей мен Украинаның газдауына байланысты Еуропаға тоқтап қалған газ тасымалына орай төтенше жағдай жариялады. Премьер-министр Роберт Фиццоның мәлімдеуінше Словакия газ дағдарысына байланысты күніне 100 миллион евродан айырылып отыр.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Қазақстандағы Тасжарған газеті мен оның тілшісі Алмас Көшербаев айыппұл төлейтін болды. Алматыдағы Медеу аудандық соты депутат Рамин Мадиновтың талабын бір шама қанағаттандыру жөнінде жұма күні шешім шығарды. Мадинов өз ар ожданына нұқсан келтірді деп Тасжарған газеті мен оның тілшісі Алмас Көшербаевты сотқа берген болатын. Сот шешімімен депутат талап еткен 300 миллион теңгенің орнына газет пен журналист бірлесе отырып 3 миллион теңге айыппұл төлеуі тиіс. Сондай-ақ сот осы дауға негіз болған Байғұс Латифундис мақаласын жоққа шығаратын ақпарат жариялауға газетті міндеттеді. Еуропа одағының бақылаушылары мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияның жекшілдік аймағы жанында грузин полиция қызметкерінің өлтірілгенін айыптады. Грузиядағы Еуроодақтың бақылаушы миссиясының айтуынша оңтүстік Осетияға жақын жерде мергенмен атып өлтірілген әлгі полиция қызметкеріне қатысты оқиғаны мүлдем қабылдауға келмейді. Бұл тамыз айындағы соғысты тоқтату жөніндегі бітім келісімінің бұзылуын білдіреді және аймақтағы тұрақтылыққа қауіп төндіреді дейді Еуроодақ бақылаушылары. Өткен жылдың тамыз айында оңтүстік Осетия байланысы Ресей мен Грузия арасында қақтығыс орын алған еді. Сенбі күні Кабулда ақштың әскери базасы мен Германия елшілігі жанында орналған жанкештілік шабуылдан 4 ауған азаматы мен 1 американдық сарбаз қаза тапты. Ауған ресмилерінің айтуынша жарылыстан сондай-ақ шамамен 20 қарапайым азамат пен 5 ақш сарбазы жарақат алған. Германия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша бұл шабуылдан неміс елшілігінің кей қызметкерлері жараланып, елшілік ғимаратына зақым келтірілген. Сонымен қатар Ауғанстанның шығысындағы Нангархар өлкесінде тағы бір жанкештілік шабуыл орын алды. Оның салдарынан бір қарапайым адам қаза тауып, 6 кісі жараланды. Екі шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.